Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit.
Radio Ejani.
Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Ndërsa New Yorku, Parisi dhe Milano thuhet se favorizojnë fuqitë luksoze, Londra është e njohur globalisht për përkrajen e talenteve të reja dhe në zhvillim të dizajnit. Shefja ekzekutive e Këshillit Britanik të Modës, Caroline Rush, e përshkroi javën e modës në Londër si një vatër për talente të rinj dhe ndërkombëtar, veçanërisht nga Kina. Në javën e modës në Londër u prezantuan stilistet kineze Susan Fan, Yuhan Wan dhe Momo Fan, të cilat janë shquar për talentin e tyre. Në vijim, juftojmë të ndiqni artikullin e CGTN me temë Dizajnerët kinez shkëlqejnë në javën e modës në Londër. Disa nga stilistat më të mirë të modës në botë kanë shfaqur koleksionet e tyre vjesht të dimër 2024 në javën e modës në Londër, ndër dizajnerët që shkaktojnë emocione janë disa nga Kina. Susan Fan, modelet e së cilës janë të pajisura nga Net E Porter dhe Selfridges, ka lindur në qytetin kinez të Ningbo. Tema e koleksionit të saj të fundit është shtëpia, me ekipin e saj të dizajnit që shikon se si krijesat e ndryshme në tokë dhe det përcaktojnë se çfarë është një shtëpi. Fan tha se tema është diçka thellësisht personale për të, pasi ka lëvizur shumë herë gjatë jetës së saj. Ne mendojmë, veçanërisht në këtë kohë tani, se duhet të sjellim një ndjenjë paqe dhe harmonie në botë dhe të kuptojmë konceptin e shtëpisë, tha ajo për CGTN. Unë kam emigruar shumë që kur jam rritur dhe kam vënë re se ku është dashuria, aty ndihesh në shtëpi. Kjo është arsyeja pse ne eksploruam shumë krijesa deti, zogj dhe bled, dhe u manitëm që përkufizimi i mundshëm ishte më shumë se sa njerëzit. Fan po bashkëpunon me gigantin amerikan të brëndshmeve Victoria's Secret për një koleksion të ri që do të lansohet në Kinë në muajin prill. Ajo e ndan kohën e saj mes Londrës dhe Shanghajit dhe seti i saj për shfaqjen u krijua nga një ekip kinez dhe u dërgua për javën e modës në Londër. Ajo këmbgul se trashëgimia e saj kineze është shumë e rëndësishme. Prindërit e mi janë shumë tradicional kinez, por në të njëjtën kohë mendoj se ata kanë aq shumë dashuri për fëmijët e tyre dhe kanë kaq shumë forcë, tha Fan. Kina është shumë e adaptueshme ndaj ndryshimeve, kështu që prindërit e mi ishin gjithmonë shumë mbështetës e të hapur për mua për të udhëtuar kudo që ishte pasioni im. Kjo është bukuria e Kinës tani, është kaq e shpejt, ka teknologjinë më të mirë, prodhimin më të mirë dhe gjithashtu hapjen për kultura të ndryshme. Një tjetër stiliste kineze që shfaq koleksionin e saj të fundit në javën e modës në Londër është Yuhan Wan nga Weihai. Ajo ka studiuar në Central Saint Martins në Londër dhe është një nga përfituesit e skemës New Gen të Këshillit Britanik të Modës që mbështet talentet e reja. Wan argumenton se mund të jetë e vështirë për dizajnerët e rinj të fillojnë dhe të kenë fondet për të ndërtuar një ekip dhe se pa platforma si New Gen do të ishte shumë e vështirë për të që të kishte arritur atë që ka. Modelet e saj bazohen në fuqinë femërore dhe koleksioni i saj fundit quhet The Trials dhe u bën omazh grave të famshme në sistemin ligjor duke përfshirë Sandra Day O'Connor, gruaja e parë që shërbeu si gjyqtare e gjykatës së lartë të SBA-s. Kam parë trashëgimin prej tyre si kontribua në barazinë gjinore. Ato me të vërtetë më frymëzojnë, shpjegoi Juan. Ato janë kaq të guximshme dhe na frymëzojnë brez pas brezi. Debutuese në javën e modës në Londër është Momo, stilistja pas markës kineze Momonery. Ajo hapi javën e modës në Londër dhe marka ka bashkëpunuar me prodhuesin industriale 3M. Pothuajse gjysma e koleksionit është bërë nga tinsulate 3M që imiton pendet natyrale. Tema e Momos janë hartat të pikturuara me dorë në modelet e saj. Koleksioni pasuron dashurinë e saj për ecjen, një pasion që e zbuloi në Londër. Ajo shpreson që modelet do t'i frymëzojnë njerëzit të provojnë përvoja të reja. Ndërsa New Yorku, Parisi dhe Milano thuhet se favorizojnë fuqitë luksoze, Londra është e njohur globalisht për përkrajen e talenteve të reja dhe në zhvillim të dizajnit. Shefja ekzekutive e Këshillit Britanik të Modës, Caroline Rush, e përshkroi javën e modës në Londër si një vatër për talentet e rinj dhe ndërkombëtar, veçanërisht nga Kina. Susan Fan, Yuhan Wan dhe Momo Fan janë pjesë e rritjes së stilistëve kinez që lënë shenjën e tyre në botën e modës. Ekspertët e modës parashikojnë që pas impresionimit në Londër, hapi tjetër do të përfshijë ndikimin në ato që quhet kryeqyteti i stilit botror Parisi. Dëgjues të nderuar, ndoqët artikullin e CGTN me temë Dizajnerët kinez shkëlqejnë në javën e modës në Londër. Mirë dëgjofshim në rubrikat e ardhshme në Radio Ejani 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.